Ebyonga biri bicho minisita w'ebyensimbi Henry Musasiza asomedde eggwanga embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026 na 2027 ng'eno yabumbye 84,243. Ono atandise na kulambika byanfuna bya ggwanga nga bwe byongedde okukula wakati mu kusoomooza okuliwo ng'omwezi guno we gunaggweerako nga bikuza okutuuka ku bumbi bwa $69 n'obukadde 300. Musasiza ategeezezza nti ate eggwanga bwe linaatandika okusima amafuta ag'okutunda ku nkomero y'omwaka guno ebyenfuna bya kukula n'ebitundu 10.2 ku buli 10 awo n'emirimu egitondwawo gyeyongere okwo kwogatta ensimbi eziyingizibwa mu maka okweyongera ate n'ensimbi z'okufiga mu buweereza zeyongere bukke ku muntu wa wansi. Ku ky'okutondawo emirimu Musasiza ategeeza nti emirimu gyeyongedde mu kisaawe ky'obuweereza services sector nga kitwala ebitundu 5.5 ku buli 10 okuva ku bitundu 8.7 ku buli 10 omwaka oguwedde. Musasiza agasseeko nti okuva kaakano embalirira y'eggwanga okukakasa nti etambudde bulungi yakupimirwanga ku mirimu emeka eginaabanga gitondeddwawo kw'ossa ensimbi eziyingira buli maka n'okutumbula embeera z'abantu. Bw'atuuse ku mabanja g'eggwanga, Musasiza ategeezezza nti gano gali kubumbya 12,262 nga gakola ebitundu 5.3 ku buli 10 ku nsimbi eggwanga liziyingiza buli mwaka. Akinogaanyizza nti ebbanja ly'eggwanga lizze lyeyongera myaka 10 egiyise olw'okufuna ensimbi ez'okusiga mu bintu eby'enkizo eri enkulaakulana y'eggwanga.